Fichaan torbeesso waa Yesuutii fi ijoollee nu garsiifti. Kitaaba Mataayoo boqoota 18 qajeeltuu 1 aga 6 irratti. Guyyaa tokko biyyitti ijoollee Yesuutti hin gadhuufti akka inni waa kadhatuuf. Ergatuu Yesuu ijoollee hin aate ammoo Yesuu waan jedheen lakka ijoollee hin adhinaa ijoolleen kanatti dhuftuu jedhe. Yesuu waan jedhe namni akka ijoollee xixiqqoo tana malee danda'ee namni nama waaqaan ta'uu jedhe. Yesuu waan jedhe akka ijoollee xixiqqoo ta'an malee danda'anii nama waaqaan ta'anii jedhe. Namni akka ijoollee xixiqqoo of diqqeesse waaqilleen hin guddisa. Jaalowwan koota of diqqeessina akkasii Yesuu waliin ol galla.